Guerilla Academics.
Bună seara, bine v-am găsit la, într-un nou an, de fapt, 2024, la mulți ani, un an nou fericit, pentru că e prima oară când ne auzim anul ăsta. Să ne prezentăm, zic, eu sunt Alex.
Eu sunt Adrian.
Eu sunt Tudor.
Eu sunt Alexandra.
Hei, salut, și eu sunt Teodora.
Și, Tudor, noi astăzi ne auzim cu...
Da, astăzi o avem invitată pe Teodora, după cum s-a prezentat, fondatoarea The Alternative School for Creative Thinking, dacă mi-aduc bine aminte.
Mă cheamă și Migdalovici. Am un nume greu de pronunțat, I know.
Așa, și în primul rând, cum te găsim în această seară, cum ești?
Îmi place muzica voastră. Aveți super gust la muzică. Nu știu care dintre
mulțumim
voi
frumos
s-a ocupat de piesa de dinainte, dar...
Este Mihai Gure, care are emisiunea înainte. El a lăsat melodia asta, dar
pricepe,
mulțumim.
Se pricepe.
Da, o să-i transmitem.
Ei bine, dragilor, în seara asta suntem alături de Teodora Migdalovici, care este specialistă în mai multe domenii chiar, dintre care PR, nu-i așa?
PR, da, hai să zicem că atributul numărul unu e creativitatea, toate celelalte sunt declinate și declinabile în comunicare.
Și ați fost interesată de lucrurile astea încă de când erați mai mică? Așa a pornit drumul dumneavoastră? Întâi v-ați orientat către creativitate, către comunicare, sau a pornit de la altceva din zona aceasta a artei?
Da, cred că... Nu, dintotdeauna am fost un copil atipic, pentru că, na, creativitatea implică o ieșire din previzibil. Ce să vă povestesc? Am iubit mereu intersecția asta între creativitate și antreprenoriat sau creativitate practică, deci nu doar creativitate cu relevanță pentru scritură sau pentru exerciții vizuale, ci și creativitate cât se poate de practică. Și pot să vă povestesc cum la 9 ani, de exemplu, că m-ai întrebat de copilărie sau care au fost primele impulsuri creative, la 9 ani am făcut primul business din parfumurile mamei. Contextul a fost așa. Prietenele noastre, eu am o soră mai mică care a devenit de altfel arhitect și fac acum o paranteză, pasiunea asta pentru arhitectură și pentru design m-a alimentat și pe mine de când eram copii și simte că stăteam în pat amândouă pe spate și ne uitam la obiectele din jur și ne puneam întrebarea cum putem transforma noi camera ca să fie, pentru că, na, camera de bloc, epoca Ceaușescu, nu aveai foarte mult spațiu și ne uitam și ne întrebam cum putem rearanja obiectele ca să avem mai mult spațiu în perimetru dat. Și una dintre ideile care mi-a venit atunci a fost cea pe care am văzut-o foarte mulți ani mai târziu la IKEA, și anume un șifonier care are un sistem de aranjare a umerașilor din față către spate, nu de la stânga la dreapta. Dar, în fine, revenind la momentul 9 ani, îmi doream mult să-i fac niște cadouri, surpriză de Moș Nicolae surorii mele, că toți suntem în contextul ăsta, încă nu ne-am liniștit după sărbători, cred că deja am început să le ducem dorul. Și mama, în anul respectiv, ne spusese: ați făcut și ce prostii, nu vă așteptați la cadouri, că moșul nu vine anul ăsta. Eu, care am un simț justițiar incredibil, mi s-a părut super nedrept și îmi doream să găsesc soluții. Și în contextul ăsta, prietenele noastre ne povestesc: uite, vine ziua mamei noastre, o cheamă Nicoleta și vrem să-i facem un cadou. Și am întrebat: ok, ce ați vrea să-i cumpăr? Păi, o să mergem la librărie să-i cumpărăm niște cărți. Păi da, e ceva îngrozitor de plictisitor, nu mă dați seama. Voi o să-i cumpărați niște cărți pe care foarte multe alte mame din foarte multe alte familii le au deja. Nu v-ați gândit să îi oferiți ceva unic, special? Deci aveam USP-ul, mă născusem cu el. Aveam această, cum să zic, acest gust pentru diferit și pentru atipic și pentru diversitate de când mă știu. Și ele n-au părut destul de convinse și a început un tip de dialog absolut, cum să zic, astăzi cineva i-ar spune teatru absurd, pentru că ele au zis: uite, avem 5 lei, ce poți să ne faci de 5 lei? Am creat primul parfum, sticluță mică, 3 esențe care îmi plăceau mult și îmi doream de mult să le amestec, dar nu aveam scuza bună. De data asta, na, având și motivația financiară, am intrat în parfumurile mamei. Mama avea o colecție superbă de parfumuri. Nu vă mai povestesc cum a ajuns ea să le aibă.
Asta a fost prima idee.
După ce le-am dat primul obiect, au zis, mama, e foarte tare ce ne-ai făcut tu. Noi să știi că mai avem economii, avem 10 lei, nu vrei să-ți dăm 10 lei? Și am zis, bine, dacă voi îmi dați 10 lei, dați-mi sticluța înapoi, că îmbunătățesc produsul. Și am pus mai mult, am amestecat cu mai multe așa. Pe urmă s-a repetat povestea, la 15 lei am schimbat sticluța, am zis, nu pot să le dau aceeași cantitate, hai să pun într-un recipient mai mare. La 20 de lei am zis, nu pot să am aceeași culoare. Și am atacat un șampon de mașină pe care tata îl primise de la conducătorul lui de doctorat din Franța, care era un șampon de mașină, un miros genial, dar și mai tare decât mirosul, țin minte că acum era un roșu atât de profund și cristalin cumva, așa, știi? Zic, băi, parfumul ăsta de senzație trebuie să aibă și o culoare pe măsură, nu se poate. Și am ajuns până la celebra sumă de 25 de lei, la care ne-am oprit, ele mulțumite și cu toți manichii înduiți, eu mulțumite și cu toate parfumurile maică-mi măcelărite. Și m-am dus și am cumpărat cadouri pentru sora mea și a venit Moș Nicolae seara de moș și ghetuțele noastre erau pline de cadouri și de jucării și de așa. Și
deci mama, v-ați revanșat într-un fel.
Super revanșă, mama super intrigată, s-a supărat pe tata. Ce-ai făcut? Nu ți-am zis că le pedepsim, că le dăm o lecție? Tata, nu trage!
N-am deci a fost nimic. Și susținerea părinților foarte mult, adică și ei v-au încurajat acest spirit creativ și așa, într-un fel, să vă ajute să fiți mult mai interesată de zona asta.
Ai să râzi, dar după 3 zile de la momentul respectiv, mama prietenilor mele s-a dus la mama mea și a spus, uite ce șarlatanie a făcut fata ta și cum mi-a excrocat copiii. Și mama, care este o tipă care se respectă foarte mult pe ea și pe ceilalți, s-a simțit foarte insultată și mi-a zis, niciodată, niciodată să nu mai ceri bani. Și ăla a fost un moment critic în care, în capul meu, creativitate remunerată egal danger. Și foarte, foarte mulți ani, deci a trebuit să fac terapie, să lucrez foarte mult la mine ca să depășesc stadiul ăsta de sindrom al impostorului atunci când cer bani pe munca mea. Inclusiv acum la școală și mereu mi-analizez comportamentele, am tendința de a da foarte multe burse și de a nu cere bani.
Da, mi se pare că lucrul ăsta vine mai ales cu munca care pornește de la creativitate, mai ales de acolo, pentru că nu e un domeniu ăsta artistic, nu e un domeniu care noi...
Da,
e foarte greu să remunerezi într-un fel încât să-ți se pară și ție corect și altora corect și atunci e o chestie mai dificilă mental. Dar mă bucur că ați reușit într-un fel să treceți peste chestia asta, chiar dacă e mai complicat, să zic așa. Și v-a luat mult timp să ajungeți din nou la stadiul acesta în care să vă simțiți confortabil?
Din punctul ăsta de vedere, rămâne punctual challenging, adică trebuie să lucrez la mine. Am automatismul, mă duce în direcția aia de a devalua luciditatea și mai ales reacțiile pe care le-au avut oameni foarte influenți din poziții cheie, organizații internaționale, unde am ținut training-uri, pentru care am făcut consultanță, toate reacțiile lor și modul în care ei m-au poziționat foarte sus, mi-au dat și încredere în mine și, cum să zic, un fel de legitimitate în a cere ceea ce merită, mă rog, ceea ce merită lucrurile pe care le fac.
Da, știi? Da, și în a primi această validare pentru munca artistică,
da,
mai ales.
Dar
și în ce punct erați mental când ați început The Alternative School? În ce punct erați mental legat de creativitatea dumneavoastră?
De creativitate nelimitată. Aveam o încredere nebună. Singura mea limită era legată de bani. Atât. Acolo era singurul blocaj. În rest, când am lansat școala, și poate e important să vă dau niște informații de context, eu am făcut liceu pedagogic și am fost într-o poziție din asta de elită, adică eram olimpică, în fine, în fiecare an aveam acest exercițiu al participării la olimpiade cu super rezultate, nu știu ce. În momentul în care am ajuns la facultate, facultate de litere. Aveam niște așteptări incredibile. A fost o super competiție, mulți oameni pe loc, nu știu ce. Și facultatea n-am simțit că mi-o oferă sau că livrează la nivelul așteptărilor pe care le aveam din liceu. În liceu aveam foarte multă libertate, aveam profi care îmi dădeau absențe motivate pe linie ca eu să chiulesc și să mă duc la bibliotecă să studiez on my own. Aveam așa un statut de semi-VIP, dacă vrei. Și am avut niște super profesori în liceu care încurajau creativitatea. Când am ajuns în facultate, totul mi s-a părut foarte trist. Clădirea, toaletele, mirosea mucegai, era foarte frig, ceva foarte deprimant. Și
asta la ce facultate?
La litere.
Ok.
Și inclusiv modul de predare era mult sub nivelul celui din facultate, din liceu. Adică în liceu era încurajată creativitatea la toate materiile, la pedagogie. La pedagogie profundă încuraja să explorăm metodele Montessori și mai târziu în mecanica de predare de la The Alternative School e de regăsit sistemul ăsta. La fel, la română, la franceză, toată lumea ne încuraja să gândim și să ieșim din previzibil. În facultate, toată lumea te încuraja să intri în rând, să fii repetitiv, să memorezi, să reproduci. Și mi se părea extrem de trist, știi? Și ăsta a fost contextul în care am și început să lucrez. Am ajuns pentru prima dată la festivalul de la Cannes când aveam 22 de ani, deci eram în anul 2 de facultate.
Pentru context, festivalul de la Cannes pentru advertising.
Da, este vorba de Cannes Lions. Da? Pentru advertising și tot ce înseamnă exercițiu creativ, expresie creativă. Și când am ajuns acolo și am văzut cum poți să înveți într-o săptămână cât nu înveți în 4 ani de facultate, fac o paranteză, ulterior, în timp i-am dus pe foștii mei studenți de la SNSPA, pentru că am predat și acolo o perioadă înainte să lansez The Alternative School, i-am dus la Cannes și comentariul unuia dintre ei a fost: am venit aici o săptămână și am învățat mai mult decât am învățat în 4 ani de facultate. Și același sentiment l-am avut și eu când am fost prima dată la festival și am zis: uite, ăsta e un loc în care faci networking de top, te intersectezi cu niște super creativi, ai un context foarte nice, ești sub palmieri, ai personaje super expresive în jurul tău și poți să înveți fără, carrot method sau stick method, carrot and stick method. Nu te obligă nimeni, pur și simplu e o bucurie absolută. Plus, ai acces la creativitate globală, la modul în care cele mai tari branduri, cele mai creative branduri își expun perspectiva asupra lumii într-un an dat, într-un time frame dat, pentru că la Cannes se prezintă lucrări de la un an la altul, da? Înscrierile sunt de la un an la altul. Și am zis: wow, așa ceva cred că este necesar înapoi în țară. Cred că studiul creativității se poate face cu networking, cu călătorii, cu intersecție cu oameni super interesanți și fără mecanici din astea reproductive și punitive.
Da, să fie totul un proces mult mai liber în care să ne simțim cu toții creativi pe măsură ce învățăm, să nu ne
exact.
Simțim...
Da, uite, asta e puțin absurd, pentru că noi în liceu, generația nouă cel puțin, bănesc așa era și înainte, vedeam facultatea ca pe un soi de libertate.
Exact!
Și
exact.
Dumneavoastră a zis că era fix invers. Da. Și eu simt oarecum chestia asta,
regăsești.
Că e o libertate mai mare pe care o ai la facultate.
Pentru că n-ai făcut un liceu ca ăla pe care l-am făcut eu.
Posibil, da.
Deci eu am făcut ceea ce oamenii numesc astăzi școală normală, era fostul liceu pedagogic, dar am avut șansa unor profesori fabuloși, pentru că eram primul an după Revoluție. De fapt, eu am ajuns în liceu. Clasa nouă la mine a fost... 1990, asta însemna primul an de libertate. Și atunci, cred că profesorii care fix în anul ăla, mulți dintre ei fix în anul ăla fuseseră recrutați, veniseră cu așa o super poftă să schimbe lumea și ăsta cred că a fost contextul, știi? Deci inclusiv ei aveau o apetență pentru ieșirea din cutiuță.
Da, în schimb, acum s-a mai pierdut din chestia asta.
S-a pierdut
asta, adică
mult.
Deja e obișnuință.
Da, s-a pierdut mult. Erau și super pasionați. Nu, sunt foarte puțini profesori care și-au păstrat, indiferent facultate, liceu, care și-au păstrat pasiunea pentru predat.
Da, voiam să întreb, că vorbeam înainte, cum reușești să te reinventezi? Că, uite, un profesor care poate avea o energie în anii 90, să zicem, poate în 2000 deja s-a pierdut printre alți profesori, printre rânduri, să zicem așa. Cum te menții acolo mereu? Să vii mereu cu ceva nou, să ieși practic din obișnuit.
Da, să nu te blazezi.
Exact.
Să nu te blazezi, să nu devii bitter, să nu te acrești, să nu fii dominat de energie, știi, de bad energy. Nu știu cum fac alții, pot să vă zic cum am făcut eu sau cum fac eu. În primul rând, cred că e și o chestie structurală. Nu-mi place să stau într-un mediu sau să fac lucruri repetitive. Simt nevoia de... Curiozitatea mea este atât de puternică și atât de în ADN-ul meu, încât după premizele astea funcționez. Și eu, de exemplu, schimb curricula și 80% din profesori invitați la școală îi schimb la fiecare ediție. Gândiți-vă că în facultăți sunt profesori care predau aceeași materie 40 de ani. La mine, la The Alternative School, nu există curs care să se repete de două ori. Ever. Chiar și eu, dacă îl țin, vin întotdeauna cu alte povești. De exemplu, înainte de a lansa The Alternative School, erau primii ani de comunicare de la ceea ce pe vremuri se chema David Ogilvy University, care ulterior a devenit SNSPA, și țineam un curs de creativitate în publicitate. Și era super fun pentru că nu aveau spațiu pentru câți studenți voiau să vină la cursul meu. Era un curs opțional și trebuia să țin același curs pentru două audiențe diferite, că n-aveau spațiu. Ei, imaginați-vă că erau studenți care veneau la ambele cursuri, care în teorie predau același lucru, pentru că niciodată nu repetam informația. Întotdeauna aveam ceva nou. Și am păstrat pattern-ul ăsta și din respect pentru studenți și din respect pentru mine. Adică, dă-le oamenilor substanță.
Trebuie să luăm publicitate, dar ne întoarcem după 5-6 minute, așa.
Perfect.
Ne auzim.
Radio Guerilla.
Yeah! funk and give me miracles. Make you know how we left it right is something we control.
Radio Guerrilla.
We've come a long, long way together, to the hard times and the good. I have to say
Guerrilla Academics.
Кружится моя голова, мой мармеладный.
Academics.
Ne-am întors, suntem la Radio Guerilla. Apropo, dacă aveți mesaje, 0758948948. Noi vorbim astăzi despre The Alternative School of Thinking și avem invitată pe, să zicem, cea care este în spatele acestui proiect.
Programului.
Exact, exact.
Sunt foarte mulți oameni în spate, pentru că am profesori invitați din toată lumea. Când ținem cursuri pe Zoom, avem speaker din toată lumea. Dar, da, eu sunt corazonul, eu sunt, cum să zic,
motorul.
Centrul uraganului.
Ok, ok.
The eye of the storm.
Vorbeam înainte de pauză de cum te reinventezi și să ducem puțin discuția în altă direcție. Vorbeam înainte de emisiune despre
cum rămâi relevant.
Și asta, dar de călătoriile pe care le-ați făcut și despre Middle East, mai ales, pentru că mi s-a părut foarte, foarte interesant și cred că am putea să intrăm în pâine
un
cu
pic,
subiectul ăsta. Da,
pic
da, da, da.
Și să acoperim și topicul ăsta. Da, călătoriile sunt pentru mine...
Și de diversitate, de fapt.
Da, da. Călătoriile sunt pentru mine un instrument cu care merg la sigur împotriva plictiselii și o soluție pentru imprevizibil. Ca să fii creativ, trebuie să ieși din previzibil. Și călătorile sunt un astfel de catalizator de imprevizibil.
De și fapt, se leagă și cu ce vorbeam înainte despre reinventare.
Exact. Și acum câțiva ani am traversat o perioadă de burnout. Eram super stresată, super solicitată. Și încheiasem un program și un proiect foarte mare la care lucrasem 7 ani pentru un client care plătea bine, dar era și foarte solicitant. Și am zis, măi, am bani, am timp, eu nu mai muncesc un an de zile sau nu mai muncesc, cum să zic, sub presiunea livrabilelor. Vreau să muncesc, vreau să muncesc cu plăcere. Și cum îmi doream foarte mult să explorez industrii creative din țări care aveau o reputație mai șifonată, pentru că știam deja din experiența românească ce potențial incredibil are talentul de la noi și cât de prost suntem văzuți. Și ceva îmi spunea că, într-adevăr, râcâind suprafața și mergând în profunzime, s-ar putea să am revelații similare și despre alte culturi. Și cu chestia asta în gând, am decis să plec în Middle East și să explorez industrii creative de acolo. Să văd dacă cu adevărat pe stradă circulă numai teroriști, numai rechini care te mănâncă, numai grozăvile pe care suntem obișnuiți să le auzim la știri, atunci când auzim de Liban, atunci când auzim de Israel, atunci când auzim de Egipt. Și atunci când auzim de Turcia și am avut surpriza să descoper o industrie creativă, pentru că ăsta este mediul meu, nu am explorat alte medii. Poate în alte medii lucrurile stau un pic diferit, dar în nișa aceasta, în perimetrul acesta al industriilor creative, a fost peste tot o revelație. În Turcia, uite, dacă vă întreb acum, cum credeți voi că arată, de exemplu, femeile sau care este rolul femeilor în industria creativă din Turcia? Poate vă așteptați ca unele dintre ele să poarte hijab sau poate vă așteptați să poarte hijab toate cele din Middle East, indiferent de țară. Și realitatea este că nu poartă. Doi, sunt de două ori mai educate decât media femeilor din top managementul din vest, pentru că inclusiv ele recunosc că trebuie să fii de două ori mai bun. Este nevoia pe care o avem și noi ca români. Este nevoia de a compensa o lipsă de reputație pe identitate națională și atunci, ca să lupți cu clișeele despre identitatea ta, trebuie să fii foarte, foarte bun. Și am văzut femei educate la Sorbona, femei educate la Harvard, spumoase, poliglote. În timp m-am și împrietenit cu unele dintre ele și cea care mi este super dragă este o turcoaică evreică care vorbește 7 limbi străine. Vorbește hibru, vorbește spaniolă, vorbește turcă, evident că locuiește acolo de foarte mulți ani, vorbește franceză pentru că ăsta era obiceiul în familie și în casă. Și eu mă simt foarte confortabil în perimetrul ăsta pentru că la rândul meu bunicii mei au fost refugiați evrei polonezi în timpul războiului și la mine în casă copilăria mea a avut naturalețea diferitului, naturalețea străinului, dacă vrei. Bunicii mei, când vreau să vorbească între ei și noi, să nu înțelegem noi copiii, vorbeau într-un dialect hibru, vorbeau în poloneză, vorbeau în rusă sau vorbeau în germană. Și eu, deși nu cunoșteam aceste limbi, am crescut cu naturalețea lor. Și ce m-a educat pe mine și ce m-a ajutat să fiu probabil un foarte bun comunicator și un foarte bun conector și un om al oamenilor, a fost că am învățat de la ei body language. Nu înțelegeam ce își spun, dar simțeam cumva, deci mă antrenam. Îți dai seama că și copiii sunt curioși, vor să înțeleagă ce tot spun oamenii ăștia, ce tot moșmondesc acolo. Și începi să... sau făceau comentarii politice. Bunica mi-o asculta Vocea Americii, Europa Liberă, nu știu ce, și mai ascultea și emisiuni în poloneză. Și îl vedeam seriile pe un scăunel cu urechea lipită de radio și moțăind din cap, nu înțelegeam ce spune comentatorul de la radio, dar înțelegeam povestea behind the scenes, știi? Și în fine, această alteritate cu care eram obișnuită de copil mi-a devenit o a doua natură, sau mă rog, nici măcar nu cred că e corect a doua natură, face parte din natura mea și atunci călătoriile astea în Middle East au fost extrem de firești. Și când m-am conectat cu Vicky, de exemplu, cu această doamnă care mi-a devenit super prietenă, da, pentru noi e foarte firesc să migrăm de la franceză la engleză și să, știi, e natural.
Și simțiți că diversitatea aceasta și contactul cu atât de multe culturi v-a ajutat și în procesul de creativitate? Adică, spre exemplu, v-a ajutat într-un fel pentru programa cursurilor de la The Alternative School sau așa?
Uh-huh. Deci ai pus degetul pe rană pentru că, explorând vârfurile din creativitatea din Middle East, am descoperit oameni super talentați pe care ulterior i-am invitat ca speaker la The Alternative School și am avut speaker din Qatar, speaker din Egipt, liderul Creative Meta din Israel, ca să-l am pe Udi Avital, care este o celebritate în Israel, că v-am zis, este liderul Creative Meta Creative Shop. Am ajuns la postura asta pentru că am mers în Israel și l-am cunoscut personal, ne-am împrietenit acolo. Și așa am ajuns să-l invit la școală, să fie speaker și să dezvoltăm lucruri pentru creativi români, tineri creativi români.
Mi se pare minunat să văd așa impactul pe care l-au avut aceste conexiuni. Și ca să intrăm cu adevărat în pâine legat de The Alternative School, care ar fi așa câteva teme exacte pe care le abordați la cursuri?
E important să știți că curricula este creată și în funcție de categoriile de competiție pentru care aplicăm an de an la CAN. Pentru că diferența dintre această școală de gândire creativă și orice alt program care predă marketing și comunicare și creativitate și PR, este că, de fapt, sunt două diferențe foarte importante. Prima dintre ele este conectarea cu mediul internațional de top. Și a doua, faptul că pe cei mai buni studenți îi pregătim, rezolvă brief-uri date de clienți și cele mai bune echipe pleacă la CAN. De fapt, cea mai bună echipă pleacă la Festivalul de Creativitate de la CAN. Decizia categoriilor de competiție, pentru că sunt 7 categorii de competiție la CAN pentru Young Lions, adică cei de până în 30 de ani, asta este limita de vârstă pentru cei care vizează și concurs, nu doar specializare. Sunt 7 categorii. E vorba de design, este vorba de digital și astea sunt două categorii la care noi am aplicat mulți, mulți ani și rămân un core topic. Deci, apropo de ce predăm cu certitudine design și digital, rămân subiectele noastre favorite, gândire creativă și simțire creativă, dar mai există și alte categorii, respectiv Young Marketers, Young PR, Young Lions Film, Young Lions Print. Și dacă există sponsori interesați în mod particular de aceste categorii, noi deschidem categoriile și atunci curicula de la școală flexează și se adaptează la acele categorii pe care le susțin partenerii. De exemplu, am avut niște ani, mulți ani, am avut un partener care era o tipografie influentă și ei susțineau categoria de Young Lions Print, pentru că făcea sens raportat la profilul lor. Și oamenii susținuți de Geo Bărăian, care era fondatorul Impression, astăzi, după ce au fost la Cannes, au câștigat un bronz la print. Astăzi sunt unul dintre ei, este director de creație la Publicis Paris și celălalt este director de creație în Europa de Est pe o rețea din regiune și amândoi au super premii în portofoliu. Și când te uiți așa retroactiv, că indiferent de categoria pentru care am aplicat și pentru care am trimis oameni la Cannes, ulterior carierele lor au evoluat într-un mod incredibil, e aproape că nici nu mai contează ce predai, pentru că tu știi că indiferent de nișă, de la design digital până la PR și print, știi că le dai oamenilor best of the best și le dai șansa acestei expuneri la competiție internațională și la specializare internațională.
Deci The Alternative School deschide ușile pentru oamenii
Absolut.
Care sunt interesați de design, film, PR, print, adică dacă și... aveți talente în zona asta, The Alternative School deschide uși. Și tocmai asta spuneam și adineauri, că puteți ajunge chiar și la Cannes, festivalul pentru advertising, chiar la concursul Cannes Lions.
Da, Young Lions pentru cei de până în 30 de ani, pentru că cei care depășesc 30 și vor la Cannes, intră în competiția pentru seniori. La Cannes ai foarte multe categorii de concurs. Cei care depășesc 30 se pot înscrie prin agențiile lor, prin clienții pentru care lucrează și au șansa să câștige la Liga Mare, cum s-ar spune, știi? Bine, am avut studenți la școală care aveau 25-27 de ani, făceau școala, în același timp făceau parte din echipe mixte de creativi și au ajuns să câștige lei la Cannes până în 30 de ani cu echipele lor de seniori, cu colegii lor din agenții.
Ce trebuie în industria asta ca să reușești? E totul, nu știu, muncă sau trebuie și talent? Cam care e procentajul?
Păi, hai să-ți spun altfel.
Pentru că e vorba aia că munca bate talentul.
Pe de o parte, sunt teorii care spun că munca bate talentul. Sunt teorii care îți spun că inteligența artificială vine și bate la ușă și tot ce ține de muncă, între ghilimele, va fi preluată de inteligența artificială. Și apropo, că m-ați întrebat ce subiecte vom aborda anul ăsta și cum ne păstrăm relevanți, uite așa ne păstrăm relevanți, dincolo de subiectele clasice ale disciplinei, avem mereu topicuri care sunt super relevante și la zi, de exemplu design și inteligența artificială. Sau design și gaming, gamevertising. Ăsta va fi un alt subiect abordat la școală semestrul ăsta. Cum să integrezi narativ de brand în jocuri, fără să fii intruziv, fără să fii nesimțit, fără să distrugi bucuria omului de a explora și de a se juca. Închid parantezele și revin. Talentul se educă. Eu nu cred în doar talent născut. Talentul născut de multe ori este dat de niște condiții de viață atipice. Cum, nu vreau să mai iau pe mine ca exemplu, dar mi-e cel mai la îndemână. Deci nu îi se întâmplă oricui să aibă bunici refugiați, poligloți și din cealaltă parte a familiei, foști negustori, comunismul i-a obligat să muncească la stat, ei aveau instincte antreprenoriale, de la ambele perechi de bunici extrem de atipice, totuși așa ca psihodemo. Lucrurile astea m-au ajutat să construiesc o personalitate atipică. Nu toată lumea are asta. În schimb, toată lumea are curiozitate și asta se poate cultiva. Talentul este o poveste care se rafinează. Sigur că o rafinez cu muncă, sigur că unii au o inclinație mai mare decât alții, dar nu vreau să plecați de la premiza n-am talent la desen, deci n-am ce căuta aici.
Și cum poate fi identificat acest talent care poate fi șlefuit?
Păi fii atent, se cheamă pasiune și se cheamă inspirație. Când îi vezi pe oameni că n-au stare, și vreau să vă dau exemplu unor studenți de la Iași pe care i-am cunoscut recent, am fost acolo, am făcut niște prezentări, există o facultate incredibilă cu niște super profesori la Gheorghe Asachi, la Iași, facultatea de design și așa. Și după ce le-am făcut o prezentare atât de motivați, atât de pasionați, am făcut un grup de WhatsApp și oamenii au trimit idei constant, n-au stare, n-au liniște. Un altul din Cluj mi-a scris, am văzut ce au făcut ăia din Iași, vreau și eu să vin cu idei, pot? Da! Poți și ca dovadă am făcut, i-am zis, uite, avem de comunicat o competiție pentru Roger Hatchell, care este o competiție pentru cei de până în 25 de ani. Terminăm zilele astea evaluările. Și am zis, uite, vino cu idei de cum să comunici competiția. I-am dat feedback-uri până am îmbunătățit într-un mare fel soluția și soluția lui este pe Instagram în momentul de față, a devenit identitatea competiției și am scris acolo o soluție vizuală propusă de. Deci în momentul în care ești pasionat și inspirat, dacă ai un ghid potrivit, el îți poate ghida și contura parcursul până găsești o soluție foarte nice. Deci așa se întâmplă.
Și dacă, de exemplu, nu există acest ghid și oamenii simt că au un potențial, dar nu au mijloacele prin care să...
Păi uite, vii la The Alternative School unde ai toți ghizi și unde facem și mentorat și așa și soluția, dacă nu ai resurse, este pur și simplu să rezolvi un brief de concurs. Noi în curând vom deschide înscrierile la școală și cu certitudine că în fiecare an vom avea un partener cu care vom dezvolta un brief. Rezolvă brief-ul, sunt cei mai buni, câștigă, se califică, vin și învață împreună cu un grup mult mai complex de participanți, grup care de multe ori s-ar putea să fie din altă categorie de vârstă, cu alt background și dacă mă întreb pe mine, iarăși deschid o paranteză, de la studenți înveți la fel de mult ca și de la profesori, eu însă îmi învăț de la fiecare generație de studenți aproape la fel de mult pe cât învăț de la invitații internaționali pe care îi avem ca speaker și în felul ăsta evoluezi. Deci n-ai scuze. Totul e să vrei. Dacă simți că ai talent, nu există scuza că n-am bani. Pot să vă povestesc istoria de viață a celui care a fost din echipa care a câștigat gold la Cannes acum niște ani.
Da.
Vreți să vă povestesc?
Da, da, da.
Apropo de bani, dorință și putință. Fiți ani. Atenție și atente. El era un băiat din Suceava. Nu avea studii formale de design. Eu cred foarte mult în design ca și obiect de studiu și ca mod de gândire, nu numai ca disciplină, ci ca... Cred în design thinking și design feeling. Fac iarăși o paranteză. De ce insist atât de mult pe zona de design? Pentru că, din perspectiva mea, societățile cele mai evoluate, și includ aici anumite societăți și anumite nișe din straturile sociale din Middle East, societățile cele mai evoluate au o conștiință a designului și o practică a designului la fel de evoluată. Evoluția în design egal evoluție a societății. Un creier și un corazon articulat ca design va veni întotdeauna cu soluții economice, cu cap și cu inimă, cu soluții de trăit, mod de a trăi, cu soluții urbane, pe toate nivelurile sociale.
Adică cumva o organizare a...
Un mod de a organiza, da, lucrurile. Când zic design,
în ce sens?
Când zic design, zic mod de a organiza lucrurile, okay, și funcțional și estetic. Acest mariaj de funcționalitate cu estetic, plus, aș zice, inovație, plus identitate. Bun, nu vreau să explorez mai mult zona de design, că vreau să vă povestesc istoria de viață a acestui fost student. El era din Suceava, n-avea studii profesionale de design, dar era foarte pasionat. A venit la școală, în primii ani de școală, eu n-am cerut bani, v-am povestit de ce, da? Am zis, important e să facem, să ajutăm oamenii să evolueze, miza e ca, nu mă interesează să câștig bani din asta, aveam o rezervă personală în a cere bani, oricum, v-am povestit de ce. E, și ce s-a întâmplat? Când nu ceream bani pe înscrieri, oamenii nu respectau 100%. Nici timpul meu, nici brief-urile nu le rezolvau întotdeauna cu aceeași seriozitate. Adică era o doză de dezinteres destul de mare și o fluctuație foarte mare de oameni. Unii veneau, alții plecau, era o vânzoleală. Și atunci am decis, după câțiva ani, să pun o taxă. Când am pus taxa, primesc mesajul de la acest băiat. Vreau și eu să vin la școală. Foarte bine, plătește taxa, te aștept. Păi stai să vezi că aș vrea și eu bursă, dacă se poate. Păi nu se mai poate, pentru că în semestrele trecute n-ai fost neapărat cel mai serios, ai lipsit de la așa, n-ai rezolvat briefurile impecabil, deci nu. E, el și-a dorit atât de mult să vină, încât cu adevărat nu avea resurse, dar eu n-am știut poveștile decât post-operator, și și-a dat banii de chirie pe prezența la școală, a venit la școală și în luna aia și jumătate, în luna în care el ar fi trebuit să se ducă în chirie, a dormit pe la prieteni, făcea naveta până la Suceava și înapoi dormea în tren. Niște povești incredibile. Posaltea la nu știu ce prieten, prin Bregie, prin Grozăvești, te miri pe unde, ca să vină la școală. E, a plătit, a participat, a fost extrem de pasionat și de serios, a ajustat rezolvările de brief, a terminat împreună cu coechipiera lui pe prima poziție și a plecat la Eurobest în Amsterdam. Și a participat la tot ce a însemnat festivalul și la specializări și a explorat Amsterdamul. Cred că a fost prima dată în viața lui când a ieșit din țară. De multe ori oamenii care vin la școală și care se califică sunt în postura asta, că na, mulți sunt foarte tineri, mai ales cei de la Roger Hatchel Academy, de exemplu. Acolo limita de vârstă până anul trecut a fost 23 de ani. Mulți atunci, abia atunci se conectau cu străinătatea. Și în fine, în 2 ani mai târziu, același om a venit la școală. De data asta i-am dat bursă. A fost extrem de serios. Am îmbunătățit toate soluțiile, pentru că la noi, la școală, mecanica este de tip Kaizen, adică ai brief-ul, vii cu o primă soluție și primești feedback. În urma feedback-ului îmbunătățești. Mai primești un tur de feedback-uri, iar îmbunătățești. Soluția finală pe 3 brief-uri este pe acest tip. Ultimul brief este dat într-un concurs de 24 de ore și acolo nu mai poți să intervii. Dar ăsta este modul de creștere. Crești ascultându-i pe profesor, dar și rezolvând și îmbunătățind rezolvări. Ei au făcut asta, el și cu echipiera lui. S-au calificat primii pentru Cannes. Au fost înaintea celor care aveau experiență de agenție și educație formală de design. Au ajuns la Cannes, au primit brief-ul de 24 de ore, pentru că la Cannes asta este limita de timp pe care o ai pentru a rezolva un brief, și au terminat primii. Cei mai buni din lume. Cei mai buni din lume. Versus echipe din Australia, din UK, din state, din Germania, din țări cu o cultură a designului care se întinde pe niște ani, nu puțin.
Uite, putem să intrăm puțin în design și să abordăm cumva mai vast acest termen. Ce înțelegem prin design? Am spus organizare, dar e mai mult practic decât
organizare. Da, exact cum îți spuneam, este un mariaj fericit între funcționalitate, estetică și eficiență, și aș spune că designul devine cu atât mai interesant cu cât are și o amprentă culturală. De exemplu, acum câțiva ani la școală am avut designeri din Turcia. Dacă îl căutați pe net pe Erdem Akan, o să vedeți că el creează niște obiecte. El este designer de obiect, este și designer de interior, de așa. Creează niște obiecte care au super mult umor cultural. Adică, face niște mariaje culturale. Voi știți ceșcuța de ceai tipică turcească. Când te duci în Istanbul, a. De asemenea, știți și stilistica suedeză, care e foarte epurată, foarte simplă. E, el a creat un obiect care mariază stilul suedez extrem de epurat și de simplificat cu stilistica istambuleză a sticluței de ceai. Sau, știți fesul turcesc, după cum știți șapca New Yorker. Da? El a creat o șapcă cu cozoroc tip New Yorker, dar structură de fes turcesc. Și crearea acestor obiecte care sunt o traducere de mariaj cultural și de comentariu cultural l-a ajutat să devină super, super cunoscut, super faimos. Pentru că el, prin design, a deschis niște subiecte de dialog cultural. Știi? Designul de super calitate nu numai că te face să te simți bine, îți simplifică viața, dar te face să și gândești. Să te uiți la lumea înconjurătoare ieșind de pe pilot automat. Asta e designul de top.
Și ați spus că designul trebuie să înglobeze această amprentă culturală. Dar eu vin cu o întrebare. Designul în sine, ca și obiect, dacă îl putem numi așa, trebuie să și lase la rândul său o altă amprentă culturală?
Bineînțeles.
Adică poate fi una din funcțiile lui.
Categoric, designul este un celebrator de cultură și un creator de cultură. Eu de ce zic că societățile avansate sunt societăți în care industriile conexe designului sunt la rândul lor super avansate. Pentru că lucrurile astea funcționează ca un principiu de vase comunicante. De exemplu, simplitatea suedeză, da, pe care o vedem în design, o regăsești și la nivelul, sau simplitatea nordică, o regăsești la nivel de design al instituțiilor, al modului în care funcționează instituțiile. Știi? După cum, uite, am avut experiența Bruselului, am înțeles de ce birocrația s-a născut la Bruxelles. Am înțeles de ce sistemele politice pe care le avem și noi în estul Europei, nu doar în România, sunt atât de picioare de elefant și lento, lento, paciento și greoaie și așa. De ce? Pentru că și sistemul european funcționează, din păcate, după aceleași paradigme. Am fost șocată, realmente șocată, să descoper cum internetul este de 4-5 ori mai scump în Belgia decât în România și de 10 ori mai slab. Ca să țin cursurile anul trecut la școală, eu am plecat de la un program pe care îl făceam în Belgia, trebuia să-l fac, am plecat o lună de zile, m-am întors în țară, pentru că mi-era teamă că Zoom-ul din Belgia o să pice și Zoom-ul din România mă ține. Deci, și te uiți la designul din Belgia, vezi acel art deco, acel art nouveau care amprentează Bruselul și înțelegi cumva că lucrurile astea se traduc direct sau indirect în sistemul politic. Îmi place să fac genul ăsta de asocieri și nu mi se par deloc forțate, știi? Acele structuri elaborate, frunzișurile alea, unor accentele baroce, te regăsești din păcate și la alte pe alte nișe.
Da, eu mă gândesc la design ca la ceva ce există în armonie.
Corect. Spre exemplu, armonia este o altă definiție a designului.
Dacă zic design, mă gândesc la Paris, care pare că totul de la bulevarde până la clădiri, până la cafenele, până la străzi cum stranjate, sunt într-o armonie și se leagă între ele. Este designul, e o definiție asta a designului?
Da, armonia e esențială, e fundamentală în design. Designul trebuie să fie sursă și generator de armonie. Definitely. Dar Parisul este așa și pentru că structura arhitecturală de așa natură, aici vorbim deja, începem să discutăm și de disciplinele conexe designului și așa. Dar da, armonie trebuie să fie o consecință a unui design de calitate. Dacă am un scaun care arată bine, dar este perfect incomod, ăla nu e un statement de design. Știi? Deci estetică și funcționalitate și, în general, nu știu, să împingi lucrurile cu un pas mai departe. Eu cred mult, de asemenea, în mariajul între design și inovație. Trebuie să-mi aduci, cu fiecare nou statement de design, trebuie să-mi aduci ceva în plus. Un semiton măcar la calitatea vieții sau la calitatea experienței, că se vorbește foarte mult de experiență.
Influențează și comportamentul uman.
Bineînțeles. Bineînțeles. Păi, uitați-vă la spațiul acestui studio.
Okay.
Sunt 10.000 de indicatori mari și mici care te invită să zâmbești. Un spațiu care te invită să zâmbești te scoate de pe pilot automat, te relaxează și asta te ajută să fii mai creativ, mai deștept, mai uman, mai să relaționezi mai bine cu ceilalți. Dacă m-ați fi pus în... dacă am fi avut același dialog în spațiul în care eu studiam la facultate limba spaniolă contemporană, probabil nu aș fi turuit cu aceeași plăcere. Sau nu aș fi fost atât de inspirată să-mi aduc aminte lucruri care la rândul lor să inspire pe ascultătorii voștri. Deci designul e fundamental în setarea mood-ului de comportament. De ce în închisori nu o să vezi canapele natuții?
Ok, este un catalizator, de fapt, al spiritului și al stării.
Clar, clar. Mm?
Da. Am ajuns la final. A fost foarte frumos. Mulțumim pentru prezență.
Și n-am simțit.
Și întreabă cineva de dumneavoastră mai multe detalii. Cine vorbește, doamna mai ține cursuri și unde?
Da, să trăiți. Îi recomand ascultătorului vostru să intre pe thealternativeschool.com și să descopere acolo cursurile și programele și mai bine să intre pe Instagramul vostru și pe Instagramul de la The Alternative School, pentru că acolo o să descopere și niște concursuri pe care le pregătim împreună, nu?
Da,
în
da.
Viitorul apropiat. Deci de acolo descoperă lucrurile.
Da,
și
da.
Numele este Teodora Migdalovici, ca să-i și răspundem.
Intrați pe Guerilla Academics, o să vedeți mai multe detalii zilele astea, săptămânile ce urmează,
exact.
Pentru că să pregătim, adică pregătim mai multe chestii. Încă o dată mulțumim pentru prezență, sperăm că v-a făcut plăcere să discutați cu noi. Clar. Mulțumim și ascultătorilor care ne-au urmărit în această seară. La mulți ani pe 2024, ce să zic, eu am fost Alex.
Eu am fost Adrian.
Eu am fost Tudor.
Eu am fost Alexandra.
Și o seară plăcută în continuare. Academics.